Diýär Azatlyk Radiosy. Ertirniňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anyny güne. Eferde habarlar günnäligi. Şuňky programmamyzda ýurtdan gidýänleriň köpelmegi hem-de hökümetiň valyuta ýükünin agralmagy daşary döwletlerde okuyan studentleriň ýoluny baglaýar. Türkmenistanda yıllık gaz barlıqlarının tölevleri iki etse arttırıldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləp bilərsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmədənin təzəlikləri dinlən. Olorun mazmunu bilən sizi min Səhra tanış ediyərin. Talibanın vekilleri ve önkü prezident Hamid Karzai'nin yolbaşçılığındaki Owgan delegasiýasy Russiýada geçirilen 2 günlük gepleşiklerden sonra özlerinin Owganara dialoglaryny mümkin bolduğundan çalt Katar'da dowam ettirjekdiklerini aýdýarlar. Karzai'nin yolbaşçılığındaki 40'dan gowrak Owgan siýasatçysy 5-6 fevralda Moskwada 2 günlük gepleşikleri geçirdiler. Bu gepleşiklere Kabul'un häzirki hökümetiniň vekilleri gatnaşmady. Owgan sanyň Tulu News neşriniň maglumatyna görä gepleşiklere Atnaşan iki tarapın bilelikde yayradan beyanatında olorun Katar'ın paytaxtı Doha'da qaytadan duşmak varada ılalaşandı aydılyar. Bu yurtta Taliban'ın yarım resmi idarası yerleşer. Ukrainanın parlamenti Verkhovna Rada yurdun NATO ve Evropa bileleşigine agza bolmak uğrundaki strategik maksadına täsir getiren konstitusion üýtgetmäni soňky diňlenişinde kabul etdi. 334-17 belgili konstitusion üýtgetme 7-nji fevralda geçirilen parlament ýygnanynda tasdiq edildi. Ukrain prezidenti Petro Poroshenko ses berişleriň öňü sirasynda kanun çykarjylaryň öňünde çykyş edip 7-nji fevralyň Ukraina üçin taryhy gün bolandygyny aýtdy. Dol bu çärani Euro-Atlantik guruluşlara agda bolmak ähtimallygy urunnaky beýleki möhüm ädim diýip atlandyrdy. Bu kanun taslamasy köpçülüge ýaýradylandan soňra güýje girer. Russiýanyň iki regionynyň politiýasy ýurtda 2017-nji ýylyň aprel aýyndan bäri gadagan edilen Yehowanyň şaýatlary dini toparyň birnäçe agdasyny tutsak etdi. Russiýanyň içeri işler ministrliginiň Sibiriň Demiradyk günwatarynaky Xanty Mansi avtonom etrawyna yerleşýän yerli bölümi 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, tutsak edilen adamlaryň Yehowanyň şaýatlary bolmadyk raýatlara özleriniň artyklygyny wagyz etmekde şüphe bildirilýändigini aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä Şüphelliler bir kanun üýşmelen geçirip ekstremist ideýalary propaganda edipdirler we gadagan edilen dini topara täze agdalary ýygnapdyrlar. Beýanatda ne tutsak edilen adamlaryň sany ne de olaryň anyk haýsy senede tutsak edilen de barada maglumat berilýär. Bu aralykda Russiýanyň içeri işler ministrliginiň Mordowiýa awtonom respublikasynyňky bölümi hem 7-nji fevralda beýanat ýaýradyp, Yehowanyň şaýatlarynyň bir kanun hereketlerini durdurmak üçin 7-nji fevralda giň gerimli operasiýalar geçirilendigini mälim etdi. Beýanatda toparyň guramaçylarynyň tutsak edilendigi we derňewleriň başladylandygy hem bellenildi. Ýöne onda tutsak edilen adamlaryň sany barada maglumat berilmedi. Gırgızistanın hopsuzluk boyunca yokuru dereceli resmisi Bişkek'in öz teritoriyasında Rusya'nın ikinci harvı bazasını açmak ehtimarlığını göz önünü tutmayandığına diyar. Rusya'nın Gırgızistanın demradığınakı Kant Hova bazası kollektivleyin hopsuzluk şertnaması kuramasının hovandarlığında 2003 yılda açılıptı. Bu kuramanın düzümüne Rusya, Gırgızistan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Tacikistan giriyar. 7 fevralda Bişkek'te jurnalistlere beren maglumatında Gırgızistan Onun Hopsuzluk Genişinin sekretari Damir Sagınbayev bu meselenin ne öz genişi ne de Kırgız Prezidentinin edarası tarafından göz önünü tutulandığını aytdı. Şol bir vaqtta da Sagınbayev bu mesele gelecekte qaralıp bilinmeginin mümkindigini hem bellidi. 4-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Kırgızistan eden saparynyň dowamında eger Bişkek gyzyklanma bildirse onda Moskwanyň Merkezi Aziýa ýurdunda 2-nji harby bazasyny açmak pikirini maslahat etmäge açykdygyny aytdy. UEFA'nın prezidenti Aleksandr Çeferin Evropa'nın Futbol Federasiyasının başlıklığına karşılık görkezilmeden yeni 4 yıl möhlet bilen qaytadan saylandı. Çeferini el çarpışma bilen qaytadan başlıklığa saylamak çaresi Kuruma'nın 55 ağzasından gelen delegasiyaların 7-nji fevralda Rim'de geçirilen duşunda amala aşırıldı. Slovenyalı aklovçu ve sport administratori Çeferin UEFA'nın önkü prezidentini öz içine alayan korrupsiya skandallarının iyiyanı Evropa'nın Futbol Federasiyasının netijeli dolandyrylyşy boýunça bir näçe reformalary teklif etdi. Ol ilkinji gezek Ýewropanyň Futbol Federasiýasynyň başlyklygyna 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda saýlanypdy.